Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Odnosi Srba i Bošnjaka, ključni za razvoj Balkana, poručio u Novom Pazaru predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Uvijek smo spremni da razgovaramo, da nastavljamo svaku vrstu saradnje. Ovo je vaša zemlja, bez obzira na to koje veri pripadate, kojem rodu pripadate. To je zemlja svih nas.
U Novom Pazaru dan žalosti, povodom tragične smrti četvorice mladića u saobraćajnoj nesreći. Šefu vladine kancelarije za nestala lica Veljku Odaloviću nije omogućeno da uđe na Kosovo i Metohiju i prisustvuje sastanku sa porodicama nestalih osoba.
Ja ne znam kako ćemo da rešavamo probleme nestalih lica ako Prištinska i Beogradska delegacija ne budu se sastajale i ne budu zajedno radile. I mi smo vrlo često sad u poznije vreme sve više na meti kritika, a ne radimo evo između ostalog zbog toga što ja ne mogu da pređem administrativnu liniju.
Epidemijska situacija u Srbiji stabilna, ipak zbog pojave omikron soja i predstojećih praznika lekari strahuju od novog talasa. Nedaleko od granice sa Ukrajinom ruska armija održala vojne vežbe odbijanja masovnog neprijateljskog vazdušnog udara. Beograd domaćin danas i sutra završnog turnira vaterpolo kupa Srbije. Sutra oblačno i maglovito, dnevna temperatura od 2 do 10 stepeni. Na teritoriji Novog Pazara danas je proglašen dan žalosti povodom tragične smrti četvorice mladića u saobraćajnoj nesreći. Nesreća se dogodila prethodne noći na magistralnom putu koji od Novog Pazara vodi ka Ribariću. Poginuli su četvorica mladića iz automobila kraljevačkih registarskih oznaka koji je sletao s puta nakon sudara u kojem je učestvovalo više vozila. Povrijeđene osobe su primljene u Novopazarsku opštu bolnicu i van životne opasnosti su, a zbog pogibije mladića predsjednik Aleksandar Vučić koji je u poseti Raškom okrugu promenio je plan obilaska i porodicama nestalih, od nastradalih, pardon, mladića, izjavio je saučešće. Posetu predsjednika prati naš Milenko Marković.
Teška saobraćajna nesreća šokirala je Novi Pazar, zbog čega je predsjednik Srbije otkazao posetu u osnovnoj školi Desanka Maksimović, čija je rekonstrukcija ranije najavljena. U Novopazarskoj opštoj bolnici, gde su smešteni preživeli, Aleksandar Vučić je poručio da se radi o velikoj tragediji.
Izražavam saučešće porodicama stradalih mladića. Danas je ceo Novi Pazar ožalošćen, ali bih rekao nije samo Novi Pazar, već cela Srbija. Naravno, danas je trebalo da obiđemo školu, trebalo se sastanemo sa velikim brojem ljudi u Pazaru, ali zbog užasne tragedije i četvorice stradalih mladića stvarno ne bi imalo smisla, tako da smo sve sveli na posetu bolnicu i razgovoru sa vama.
Uzrok nesreće će utvrditi istraga, ali je više nego jasno da stanje puteva u novopazarskom kraju nije dobro, što je Vučić također danas prokomentarisao uz najavu rekonstrukcije lokalnih saobraćajnica.
Da treba da odete do Sopoćana, a da imate onako loš put i da me niko ne obavesti da tih 5 km od Trgovišta ili Pazarišta, kako god ko kaže, dakle da tih 5 km da je to užas, da je to sramota za svakog od nas. Znao sam za Novi Pazar i to sam na nesreću saznao koliko je loš put Novi Pazar Tutin kad je Šemsudin Kučević poginuo. Pa smo rekli dajte da uradimo taj put, nećemo više da nam ljudi i deca kao sinoć ovde da nam, mada je ovo drugi put prema Ribarićima, da nam u Lukaru ili na bilo kojem drugom mjestu stradaju na ovakav način, tako da to su velike stvari kojima menjamo život ljudi i to su ogromna ulaganja.
Osim lokalnih puteva gradit će se i autoput do Duge Poljane koji će povezivati Novi Pazar i Sjenicu ne samo sa Beogradom već u budućnosti i sa Sarajevom.
Mi smo spremni da uradimo autoput do Kotromana, dakle do Višegrada, ali moramo da se dogovorimo sa ljudima u Bosni i Hercegovini da oni urade tih 100 km do Sarajeva. Znam ja da tu nema mnogo stanovništva, znam ja da to nije isplativo odmah, ali bit će isplativo kada ljudima bude 2,5 sata od Pazara do Sarajeva. 1,5 milijardu mi ulažemo u autoput samo do Duge Poljane i verovatno preko toga.
Država Srbija će uložiti i više desetina miliona evra u novopazarsku bolnicu.
Ponosan sam na činjenicu što smo mogli da vidimo projekat novog kliničko-bolničkog centra, dakle 15.000 novih kvadratnih metara gradimo i 17.000 kvadratnih metara obnavljamo. I koliko smo mi sračunali, to će ukupno sa opremom u koju ćemo da uložimo izaći ne manje od 70 miliona evra. Ovde radi 880 ljudi i od toga 246 ljudi smo zaposlili u poslednjih nekoliko godina. Sutra novih petoro, baš iz Novog Pazara, primamo ukupno sutra još 200 lekara i 500 medicinskih sestara za celu Srbiju primamo.
Novi Pazar će dobiti već danas 100 miliona dinara kako bi vratio neke od ranijih dugova Elektroprivredi, rekao je Vučić. Odgovarajući na novinarska pitanja, predsjednik Srbije se osvrnuo i na problem snabdevanja strujom.
Mi imamo, da znate, problem u dve opštine ovde sa tim da se ljudi ilegalno prikopčavaju na stubove električne energije i žao mi je što vam to niko ne kaže. Dajte da bilo kako pronađemo rešenje za te nelegalne objekte kako bismo mogli legalno da ih prikopčamo na struju. Dakle, tu je problem sa niskonaponskom mrežom.
Uvek smo spremni da gradimo srpsko-bošnjačke odnose, istakao je Vučić i u tom kontekstu pomenuo svoje razgovore sa nedavno preminulim muftijom Muamerom Zukorlićem.
Mi smo imali neretke razgovore o odnosima Srba i Bošnjaka i smatram da su ti odnosi od ključnog značaja za razvoj i napredak celog Balkana. Uvek smo spremni da razgovaramo, da nastavljamo svaku vrstu saradnje. Ovo je vaša zemlja, bez obzira na to koje veri pripadate, kojem rodu pripadate. To je zemlja svih nas.
Poruke predsjednika Srbije Novom Pazaru su uglavnom dobro primljene u ovdašnjoj javnosti. Gradonačelnik Nihat Biševac je ocenio da se radi o istorijskoj poseti, tokom koje su dogovoreni brojni kapitalni projekti, to ne samo oni koji se odnose na puteve i bolnice, već i na izgradnju toplane, prolazak gasovoda, kao i eksploataciju rečnih tokova.
Šefu vladine kancelarije za nestala lica Veljku Odaloviću danas nije omogućeno da uđe na Kosovo i Metohiju, gde je trebalo da učestvuje na okruglom stolu udruženja nestalih u Gračanici. Odalović kaže da je svrha tog sastanka bila da umiri porodice koje tragaju za svojim nestalima.
Ja ne znam kako ćemo da rešavamo probleme nestalih lica ako prištinska i beogradska delegacija ne budu se sastajale i ne budu zajedno radile, jer i mi smo vrlo često sad u posljednje vreme sve više na meti kritika zato što ne radimo, a ne radimo evo između ostalog i zbog toga što ja ne mogu da pređem administrativnu liniju i ne mogu da pristupim sastanku sa porodicom i da im kažem šta mi radimo i da zahtevam njihovu podršku, da jednostavno i oni budu neko ko će u prištinskim institucijama izvršiti pozitivne pritiske zajedno sa porodicama kosovskih Albanaca da se ovaj proces jednostavno vrati u funkciju, da ostane živ.
Povodom skrnavljanja nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u selu Kišnica, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković na Twitteru je upitao premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija da li je to oaza mire i tolerancije o kojoj govori. Petković je naglasio da je broj incidenata čija su meta Srbi porastao za više od 50% od kada je Kurti došao na vlast i objavio fotografije oskrnavljenih spomenika.
Šef diplomatije Nikola Selaković zahvalio je ambasadoru Azerbejdžana Kamilu Hasijevu na čvrstom stavu te zemlje o pitanju Kosova i Metohije, na poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, kao i na posvećenosti principima međunarodnog prava. Selaković je ocenio da dve zemlje treba da intenziviraju ekonomsku saradnju i ocenio da će nedavno potpisan sporazum o obostranom ukidanju viza i direktne aviolinije između Beograda i Bakua značajno olakšati promet ljudi i imati pozitivan efekat na privredu i turizam.
Srbija, zemlja istočne Evrope sa ekonomijom u usponu, doživjela je jak ekonomski oporavak u 2021. godini sa BDP-om procenjenim na 6,5%, navodi se u godišnjem ekonomskom izveštaju Cebra, jedne od vodećih britanskih konsultantskih kuća. Navode da je snažan učinak podržan brzim rastom izvoza i činjenicom da veći deo godine nisu postojala velika ograničenja za COVID. Starenje stanovništva i emigracija kvalifikovanih radnika i dalje će predstavljati probleme dok zemlja radi na približavanju životnog standarda zapadnoevropskom nivou, ističe se u izveštaju.
Ovo su novosti dana. U Srbiji u posljednja 24 sata virus korona potvrđen kod još 1249 od 13574 testirane osobe. Od posljedica virusa preminulo je još 27 obolelih, na bolničkom lečenju je 2051, a na respiratoru 84 pacijenta. Broj obolelih od COVID-a pada svakodnevno, posle dužeg vremena na respiratorima je manje od 100 pacijenata. Epidemiolozi strahuju da nas novi talas očekuje polovinom januara, a kao veliki rizik navode proslavu nove godine i dolazak ljudi iz inostranstva. Da li će biti novih mera, bit će poznato sutra nakon sednice kriznog štaba. Uskoro počinje i nacionalna studija praćenja efekata imunizacije protiv COVID-19. Detaljnije Jelena Perendija Mihajlović.
Iako je omikron soj prošle sedmice registrovan i u našoj zemlji, epidemijska situacija i dalje je stabilna. Epidemiolozi navode da se ovaj soj brže širi, da su simptomi suv kašalj, temperatura, noćno znojenje i bolovi u telu. Krizni štab zaseda sutra i prema najavama biće reči o proslavi nove godine i produženju važenja COVID propusnica. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon kaže da ne očekuje neke dramatične promene kada je reč o merama.
Ono što očekujem je da se poštuju mere koje su na snazi. Na trgovima što je planirano, to zaista ne može podrži ni jedan jedini epidemiolog, a ne samo epidemiolog, ni jedan lekar iz kriznog štaba. Ali jasno je da je pritisak toliko veliki da to se smatra da treba da se dopusti. Vidjet ćemo, mislim, ne mogu da prejudiciram.
Ono što epidemiolozi prognoziraju jeste da će se broj zaraženih povećati za dve nedelje kada se očekuje novi talas. Pošto je odlazak na trgove rizičan, Kon savjetuje nošenje maske.
Ljudi, rizik je neuporedivo veći za one koji idu na te skupove, a da nisu vakcinisani, da nisu zaštićeni ili preboleli. Čak i ako su preboleli, čak i ako su zaštićeni, a nisu primili treću, i za njih postoji rizik. Zbog ovog omikron soja nosite maske, to su uslovi u kojim ne možete da držite distancu veću od 1,5 metara i da tvrdite da ste stalno u distanci.
Od početka vakcinacije postavlja se pitanje koliko nas i da li nas vakcine štite, a podatke bi uskoro trebalo da imamo i iz domaćih istraživanja. Efikasnost vakcina ispitivaće se na 1200 slučajnih ispitanika iz 14 gradova, kaže profesorka Medicinskog fakulteta Ljiljana Marković-Denić.
Kraljevo, Kruševac, Šabac, Zaječar, Vranje, Leskovac, nekoliko domova zdravlja u Beogradu, u Vojvodini i praktično kada osoba dođe da primi vakcinu, prvu dozu vakcina, će se pitati da li želi da svojoj sudi i prvi uzorci će se uzimati u domovima zdravlja. A zatim, 15 dana posle druge doze vakcine u nadležnom zavodu za javno zdravlje i pratit će se posle 6 meseci i posle godinu dana. Dakle, moći ćemo da sagledamo tu dinamiku postvakcinalnog imuniteta.
Studiju je odobrila vlada Srbije, nosilac je Medicinski fakultet, a učestvuje Institut za primjenu nuklearne energije, Batut i domovi zdravlja. Ova studija, osim u Srbiji, sprovodi se u još 22 zemlje Evropske unije.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je povodom Međunarodnog dana pripremljenosti za epidemije da aktualna pandemija COVID-19 neće biti posljednja i da se čovečanstvo mora pripremiti za nove izazove. Guterres je na Twitteru pozvao sve da posvete veću pažnju tom pitanju. Novi lekovi protiv COVID-19 u 2022. godini značajno će povećati šanse za preživljavanje pacijenata koji su u teškom stanju, izjavio je direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge. On je rekao kako je ohrabren novim antivirusnim lekovima koji će verovatno biti na tržištu iduće godine. Kluge je naglasio da će vakcine sljedeće generacije biti efikasnije protiv novih sojeva.
Od vesti iz sveta beležimo i da je ruska vojska održala vežbe odbijanja masovnog neprijateljskog vazdušnog udara. Učestvovalo je 1000 vojnika, više od 200 jedinica vojne tehnike, prenosni protivvazdušni raketni sistemi sa različitim tipovima naoružanja. Vežbe su održane nedaleko od granice sa Ukrajinom.
Prva runda razgovora Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o bezbednosnim garancijama održat će se odmah posle novogodišnjih praznika, najavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je rekao da Rusija ne postavlja ultimatum povodom dužine razgovora, ali oni ne mogu trajati beskonačno, po čemu je, kaže, Zapad poznat. Lavrov je podsjetio da je NATO predložio sednicu sa Rusijom i ocenio da je Severnoatlantska alijansa geopolitički projekat, čiji je cilj ulazak na teritoriju Varšavskog dogovora, koji je nestao raspadom Sovjetskog saveza.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Vraćamo se događajima i vestima iz naše zemlje. U Srbiji država ima vlasništvo u 314 preduzeća. Prvi put, zahvaljujući elektronskoj evidenciji na sajtu Agencije za privredne registre, koja je danas predstavljena, Znamo koliko je takvih preduzeća, kakav im je status, koliki je procenat vlasništva države u njima i ko su članovi upravnih i nadzornih odbora. Još važnije, navedeno je šta sve te firme posjeduju, to jest šta je imovina države. Mogu se videti finansijski izveštaj i kako su te firme poslovale prethodnih godina. Pored podataka o državnom preduzeću, u bazi su i podaci o svim zavisnim preduzećima. A kakva je situacija u srpskim selima? U Srbiji ima oko 4700 sela. Od toga oko 1200 je potpuno prazno, još toliko je na putu ka istoj sudbini. Kako bi se stanje popravilo, a ljudi zadržali, Ministarstvo za brigu o selu je za godinu dana postojanja uspešno sprovelo 4 programa kojima je obuhvaćeno 129 jedinica lokalne samouprave sa ciljem da se ljudima, pogotovo mladima, obezbede dobri uslovi za život na selu. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Za kupovinu kuća sa okućnicom u srpskim selima izdvojeno je 686,5 miliona dinara, a kupljena je 651 kuća. Novi dom dobilo je 55 samohranih roditelja, 81 mladi poljoprivrednik i 515 vanbračnih i bračnih parova.
Želela bih da pozovem sve mlade ljude koji su u nekom momentu razmislili da bi možda želeli da ostanu na selu kao i mi, da se zaista priključe i pridruže svemu ovome, jer ovaj projekat je nešto što nama jako puno znači, da bismo negde od nule krenuli da ispunimo svoje ciljeve.
Ministar za brigu o selu Milan Krkobavić kaže da je veliki broj mladih pokazao interesovanje za život na selu. Dodaje da je nekima taj potez omogućio ostanak u Srbiji.
Za mene jedna vrsta fascinacije bila jedan stariji gospodin domaćin koji nam je rekao kad smo išli za unuka koji je dobio kuću, kaže, to je bilo u Vojvodini, spremao se da ide u Slovačku. Spremao se da ode, ostao je. I svi ovi su ostali. I to je prvi put da uspevamo da zadržimo ljude na takav način. Ne da ih prisiljavamo da ostaju, nego stvarajući im uslove, stvarajući im mogućnost izbora.
Ipak, i pored svih mera, sve više ljudi napušta selo. Krkobabić kaže da je trenutno u našoj zemlji čak 155.000 kuća prazno.
Mi smo uspeli u ovoj godini da vratimo ili zadržimo 651 porodicu. Ali još impresivnije je da je 134 porodice iz gradova, iz prigradskih naselja rešilo da ode put sela. Ali ovi koji su iz sela, a ostali su u okruženju, i to je interesantna stvar, svi su mladi ljudi, prosek je 30 godina. I kad razgovarate sa njima, ključni motiv bilo je to njihovo htenje da se osamostale. Hteli su da dobiju svoj krov nad glavom i da ostanu u svom zavičaju.
U 4 programa za pomoć seoskim sredinama uloženo je više od 1.200.000.000 dinara. Sa 500 miliona potpomognut je razvoj 57 zadruga. U skoro 500 sela rešen je problem prevoza stanovnika kupovinom minibuseva, u što je uloženo 120 miliona dinara, a za organizaciju miholjskih susreta sela ministarstvo je izdvojilo više od 30 miliona.
Poljoprivrednici na južnim padinama Fruške gore u narednih godinu i po dana dobit će mogućnost da sistemima za navodnjavanje pokriju još oko 3.500 hektara voćnjaka i vinograda po kojima je poznat taj deo Srbije. Gradnja neophodne infrastrukture finansira se iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj u vrednosti od 15 miliona evra. Najvažniji deo projekta je novi cevovod koji treba da poveže postojeći sistem za navodnjavanje u selu Jarak u Sremskoj Mitrovici sa veštačkim jezerima Borkovac i Pavlovci na teritoriji opštine Ruma. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Vest da novi projekat za navodnjavanje južnih padina Fruške gore počinje u selu Jarak u okolini Sremske Mitrovice, gde će se rekonstruisati postojeća infrastruktura koja se koristi za te namene, stigla je i do lokalnog poljoprivrednika Marka Kneževića. Kaže da će dodatne mogućnosti za navodnjavanje popraviti uslove za bavljanje poljoprivredom u tom delu Srbije.
Ovim projektom vodostaj same jačine naše kanala bi se povećao, a samim tim i mi bismo imali neku dugoročnu sigurnost da bismo imali održiv nivo vode. Poljoprivreda bez navodnjavanja u budućnosti i u narednim godinama nije ništa.
U okviru ovog projekta rekonstruisaće se i postojeća infrastruktura za navodnjavanje na teritoriji opštine Ruma, rekla je predsednica te opštine Aleksandra Ćirić.
opština Ruma i najveće koristi od ovog projekta, jer se teritorije Borkovačkog i Pavlovačkog jezera nalaze na teritoriji naše opštine. A sama činjenica da na teritoriji opštine Ruma je preko 70% obradivog poljoprivrednog zemljišta, da se 7000 domaćinstva bavi poljoprivredom, govori koliko je značajan ovaj projekat za našu opštinu, za našu Rumu.
Tehnički najizazovniji deo projekta je cevovod koji treba da poveže postojeću infrastrukturu za navodnjavanje u novi jedinstven sistem, poručio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Vode, sem u reci Savi, više dovoljno nema da bi se južna padina Fruške gore razvijala kako treba. Vučete se 70 metara na nekih 200-220 metara nadmorske visine, 22 km do Pavlovačkog i Borkovačkog jezera. Ovo je samo prvi projekat koji smo krenuli. Bavit ćemo se i drugim veštačkim akumulacijama na prostoru južne padine Fruške gore, tamo gde postoji potencijal za razvoj voćarstva i vinogradarstva.
Prema rečima direktora javnog preduzeća Vode Vojvodine Srđana Kruževića, to preduzeće će u ovom projektu zastupati državu, koja je kao investitor kod Evropske banke za obnovu i razvoj uzela kredit od 15 miliona evra.
Ovaj projekat je dosta komplikovan za izvođenje, dozvole su dobijene, nama su sada ostale samo proceduralne stvari da uskladimo sa tehničkom kontrolom projekte, da predamo zahteve za građevinske dozvole, da se nakon toga 5 nedelja je rok uradi projekat za izvođenje i mi idemo u radove.
Planirano je da novi sistem za navodnjavanje proradi za godinu i po dana. To znači da će poljoprivrednici na južnim padinama Fruške gore moći da zalivaju još oko 3.500 hektara voćnjaka i vinograda po kojima je poznat taj deo Srbije.
Privremeno nadzorno telo za praćenje medija, osnovano kao rezultat dijaloga vlasti i opozicije, usvojilo je metodologiju praćenja rada medija i njihovog odnosa prema političkim akterima u periodu preizborne kampanje i tokom nje. Metodologija je zasnovana na OEBS-ovim smernicama, zaključcima međustranačkog dijaloga i dugogodišnjem iskustvu regulatornog tela za elektronske medije. Članovi nadzornog tela skreću pažnju da niko od medija predsjedniku parlamenta nije dostavio plan izveštavanja i najavljuju razgovore sa rukovodstvom javnih servisa i komercijalnih medija nakon praznika, izveštava Jovana Obrenić.
Utvrđena metodologija praćenja rada medija uoči i tokom izborne kampanje pokazaće imali ravnoteža u prisustvu predstavnika vlasti i opozicije u medijskim sadržajima, ističe kopredsedavajući privremenog nadzornog tela Rade Veljanovski. Praćenje je povereno regulatornom telu za elektronske medije koje ima svojih 6 predstavnika u nadzornom telu, objašnjava Veljanovski.
Jer ćemo dobijati nedeljne izveštaje o tome kako se ponašaju mediji, a mi ćemo onda o tome obaveštavati javnost. I mi očekujemo zaista da se mediji malo više zainteresuju za ovo što mi radimo.
Metodologija je zasnovana na OEBS-ovim smjernicama, zaključcima međustranačkog dijaloga i dugogodišnjem iskustvu regulatornog tela za elektronske medije, kaže član privremenog tela predstavnik REM-a Srđan Miljković.
Prvi cilj jeste merenje vremena koje će pružaoci medijskih usluga posvetiti učesnicima izbora. Da li su pružaoci medijskih usluga svoj program podredili odredbama svih relevantnih normi kojima se reguliše ponašanje tokom predizborne kampanje, tonalitet predizbornih priloga, kako su oni tonirani u odnosu na učesnika predizborne kampanje, praćenje tema koje će biti sadržaj medijskih nastupa učesnika predizborne kampanje na programima pružalaca medijskih usluga, merenje vremena koje će pružalci medijskih usluga posvetiti i državnim funkcionerima tokom predizborne kampanje.
Poštujući međusobni interni dogovor članova nadzornog tela da svako ima pravo da iznese svoju ocenu u javnosti, predstavnik Dveri Milorad Marinković rekao je da je nezadovoljan dinamikom sprovođenja celokupnog sporazuma, budući da telo, kako je ocenio, još nije počelo sa konkretnim nadgledanjem medija.
Niko od medija nije dostavio svoje planove izveštavanja na osnovu kojih bismo mi mogli da zauzimamo stavove, da šaljemo sugestije, predloge i da na drugi način reagujemo. U tom smislu nama su već meseci nešto dana vezane ruke.
Predstavnici nadzornog tela za praćenje medija najavili su razgovore sa rukovodstvom javnih servisa i komercijalnih medija nakon praznika. Sednici je prisustvovao i predsednik parlamenta Ivica Dačić, koji je rekao da će 12. član tela biti izabran za nekoliko dana.
Ministarstva spoljnih poslova i kulture i informisanja formalizovala su saradnju u oblasti javne i kulturne diplomatije. Na ceremoniji potpisivanja sporazuma ministar Nikola Selaković naglasio je da će se zajednički rad fokusirati na kulturnoj informacione centre u inostranstvu, zaštitu nasljeđa i promovisanje srpske kulture. Ministarka Maja Gojković ističe da je kultura važan deo savremene diplomatije. Detaljnije Nikola Denčić.
U okviru Ministarstva spoljnih poslova trenutno funkcionišu tri kulturna centra. U Parizu i Pekingu su već otvoreni, dok se svakodnevno očekuje da sa radom krene centar u Londonu, rekao je šef diplomatije Nikola Selaković. Planirano je da se to uskoro učini i u Skoplju i Ljubljani. Selaković navodi da je komunikacija sa Ministarstvom kulture stalna, kao i da će saradnja potpisanim sporazumom biti dodatno proširena.
Jedan od noviteta u našem radu tiče se nečega što do sada nije na organizovani pravno uređen način rađeno u našem sistemu, a to je stalno praćenje u inostranstvu, dakle na inostranim aukcijama, aukcijskim kućama, predmeta koji su od značaja za srpsku kulturno-istorijsku baštinu i zajedničko delovanje Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva kulture i informisanja na vraćanju tog u prethodnim decenijama i vekovima otuđenog srpskog materijalnog kulturnog nasleđa.
Javna i kulturna diplomatija razvijenija je u zemljama gdje već postoji značajna srpska dijaspora, ali su ministarstva prepoznala da je potrebno da se unapredi još više, naglasila je ministarka Maja Gojković.
Oboje smo krenuli u ovaj poduhvat veoma svesni svih trendova u diplomatiji, da danas bez kulture i predstavljanja kulture država sveta ni nema one klasične diplomatije, time se prikazujete na jedan potpuno drugačiji način, čuvate svoj kulturni identitet, ali ga i predstavljate čitavom svetu, a naravno da Republika Srbija, srpska kultura i kultura svih nacionalnih manjina zaslužuje jednu veliku međunarodnu pažnju.
U narednom periodu dodatna pažnja će biti posvećena saradnji sa međunarodnim organizacijama kao što je UNESCO, u želji da se zaštite kulturna baština i nasleđe koje se nalazi na teritoriji Kosova i Metohije, zaključili su ministri.
Dobitnici Vukove nagrade za 2021. godinu su književnik Stojan Berber, književnica Dušica Milanović, Narodni orkestar Radio Televizije Srbije, likovni umetnik Božidar Plaznić, književnik Stojan Srdić, istoričar umetnosti Sava Stepanov, muzejska savjetnica Slavica Stefanović, književnik Ratko Stojiljković, akademski slikar Dobri Stojanović i režiser Milan Šarac. Ovogodišnju izuzetnu Vukovu nagradu dobili su književni kritičar Jovan Delić, književni istoričar Dušan Ivanić, istoričar Predrag J. Marković, gimnazija Žarko Zrenjanin iz Vrbasa, Srpski nacionalni savjet Crne Gore iz Podgorice i časopis Borba iz Beograda.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održan je skup sećanja na slikara akademika Vladimira Veličkovića. Na skupu je ocenjeno da je odlaskom Veličkovića srpska, evropska i planetarna kultura izgubila umetnika najvišeg reda, iza koga ostaje ogroman opus prometejske snage. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti slikara Mrđana Bajića, Vladimir Veličković je pripadao epohi koju je iscrpljujuće, snažno i istinito sažeo u svojim slikama. Kaže da je reč o jednom od najznačajnijih slikara svoje generacije.
Teško da ima značajnijih svetskih muzeja i galerija u kojima Veličković nije izlagao ili u kojima nemaju neki njegov rad. Teško da ima važnijih svetskih novina i časopisa koje u njegovoj umetnosti nisu pisale. No on se slikarstvom bavio iz totalno lične potrebe. Pratio je i na svaki način u svim prilikama podržavao na stotine mladih umetnika. Bio dugogodišnji profesor Enzbe, najbolje francuske umetničke akademije. Znate li još nekog profesora kome se na dan penzionisanja skupi na stotine studenata, specijalno došavši iz celog sveta za partiju iznenađenja, na kome svoga profesora podignu na ruke i zajedno mu kliču pozdrav zahvalnosti? Zato hvala i Francuskoj, hvala Parizu, koga je vlada apsolutno obožavao, što su nam ga decenijama čuvali i starali se o njemu kako mi odavde sigurno ne bismo bili u stanju.
Podsećamo, Vladimir Veličković preminuo je 2019. godine, dobitnik je najvećih priznanja u oblasti umetnosti kod nas i u inostranstvu. Komemoracija povodom smrti našeg kolege, stalnog dirigenta Simfonijskog orkestra muzičke produkcije RTS-a Stanka Jovanovića, koji je preminuo u 54. godini, održana je u holu naše televizije. Snežana Stanojević.
Maestro Stanko Jovanović pripadao je generaciji istaknutih muzičara koji su na srpsku muzičku scenu stupili pre više od 3 decenije. U ime muzičke produkcije Radio Televizije Srbije govorio je Bojan Suđić, dirigent, dugogodišnji saradnik i školski drug Stanka Jovanovića.
Sa mojim kolegom Stankom sam se znao punih 40 godina, još iz srednjoškolskih dana u Slavenskom. Već tada je posjedovao izraziti talenat i virtuoznu lakoću improvizacije na klaviru. Različiti stilovi mu nisu predstavljali teškoću. Mogao je istu temu da odsvira na veoma različite načine, što ga je odmah izdvojilo od ostalih, urednih, ali manje talentovanih đaka.
U svojoj bogatoj dirigentskoj karijeri, na domaćoj muzičkoj sceni, Stanko Jovanović je nastupao sa mnogim značajnim domaćim i inostranim ansamblima. O njegovoj saradnji sa operom i teatrom Madlenijanum, PR ove institucije Tatjana Rep osvrnula se na inovacije kojima je Jovanović oplemenio njihov rad.
Ono po čemu će ostati poznat u svojoj interpretaciji, koja je bila zaista jedinstvena i drugačija, je svakako delo Edvarda Griga, Per Gint, koji je on pretočio u balet.
Dirigentkinja Ana Zorana Brajović podsjetila je na Jovanovićevu saradnju sa operom Narodnog pozorišta, kao i na originalnost i neponovljivost svakog njegovog nastupa.
Njegovi koncerti nisu bili samo za slušanje. Bilo je hipnotišući gledati te njegove ruke, pošto to je bilo sve, samo nije bilo dirigovanje. To je bilo vajanje muzike i to je osobina koju nema svako, način na koji on razumeo muziku.
Ispraćaj za kremaciju Stanka Jovanovića bit će održan danas na Novom groblju u 15 časova i 30 minuta.
Slušate novosti dana, vesti sporta. U 13. kolu regionalne košarkaške ABA lige u Čačku od 18 časova igraju Borac i Podgorička budućnost. U 21 sat u Beogradu se sastaju Partizan i Mega. A na bazenu Milan Gale Muškatirović u Beogradu danas i sutra igra se završni turnir Vaterpolo Kupa Srbije i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. U prvom polufinalu sastaće se Partizan i Novi Beograd. Utakmica počinje u 17 časova, a u 19 igraju Crvena zvezda i Radnik iz Kragujevca. Slušamo Slobodana Maletića.
U prvom polufinalnom susretu od 17 časova snage će odmeriti Partizan, osvajač 26 nacionalnih kupova i Novi Beograd po mnogima prvi favorit turnira koji nema ni jedan trofej u istoriji dugoj 7 godina. Trener Novog Beograda Vladimir Vujasinović kaže da je Partizan imao više vremena za pripremu jer za razliku od ostalih polufinalista ne učestvuje u Ligi šampiona.
Partizan je sigurno imao više vremena da se pripremi i da se fokusira direktno na protivnika koji smo mi u ovom slučaju i sigurno da je to neka prednost njihova, a s druge strane opet ovu kilometražu koju smo mi uradili zajedno sa Radničkim i Zvezdom ove sezone je isto neprocenjivog značaja, tako da vidjet ćemo šta će bude tu bitnije.
Direktor Partizana Nikola Kuljača potvrđuje da je njegova ekipa u odgovarajućem ritmu utakmica.
Sigurno je da Partizan ove godine ima blagu prednost vezano za taj broj utakmica koji sada već mislim da predstavlja mali problem za ove ostale klubove koji igraju Ligu šampiona. Mi smo odigrali onaj, da kažemo, broj utakmica koji je taman koji nam treba, tako da što se tiče samog tog ritma nekog, mi smo, ja mislim, okej.
Okay. 2 sata kasnije, o 19 časova, u bazenu 25. maj, Milan Gale Muškatirović, borit će se vaterpolisti Radničkog i Crvene zvezde. Prošle godine ova dva tima igrala su u finalu i posle izvođenja peteraca slavila je Zvezda. Sportski direktor Radničkog, Nikola Tomašević, veruje da će Kragujevčani ovog puta biti uspešniji.
Utakmica sa Crvenom zvezdom, prošlogodišnji osvajač kupa, znači branilac trofeja, jedna ekipa koja je stvarno za respekt, moramo biti mnogo spremni da bi pobjedili, tako da ne razmišljam uopšte o drugoj utakmici, samo smo fokusirani na Crvenu zvezdu i nadamo se dobrom rezultatu na ovom kupu.
Trener Zvezde Aleksandar Filipović ističe da je ovaj turnir izuzetno jak sa 4 veoma kvalitetne ekipe, što se odavno nije desilo u našem vaterpolu.
Mislim da ove godine možda i najjači turnir u proteklih nekoliko godina. Imamo zaista 4 izuzetne ekipe koje su to pokazale u Ligi šampiona, u Jadranskoj ligi. Mi smo isto okrenuti samo prvoj utakmici, ne razmišljamo o finalu. Prošle godine isto nismo bili favoriti, a uspeli smo da osvojimo kup, tako da ja se nadam da će možda tako biti i ove godine.
Pobjednici polufinalnih utakmica sastaće se u sutrašnjem finalu kupa od 19 časova. Pre toga od 16 sati i 30 minuta u ženskom finalu igraće Vojvodina i Crvena zvezda.
Upravo smo dobili vest da je večerašnja utakmica između košarkaša Partizana i Mege u ABA ligi odložena zbog koronavirusa, saopšteno je na sajtu takmičenja. Meč 13. kola regionalne lige bio je, kao što ste mogli malo pre da čujete, planiran za večeras od 21 sat u Štark areni, ali evo upravo je odložen zbog velikog broja zaraženih koronavirusom u ekipi Mege. Pre nego što čujemo vremensku prognozu za sutra, informacija koja dolazi iz Subotice zbog ledene kiše koja je padala tokom cele noći, građani su nadležnim službama prijavili oko 40 slučajeva polomljenih grana, izvaljenog drveća i bandera, pokidanih strujnih kablova i štete na vozilima i objektima. Desetak automobila je oštećeno, 3 su gotovo uništena kada se na njih srušilo drvo. Ekipe elektrodistribucije otklanjaju kvarove na mreži, a komunalne službe rade na raščišćavanju terena. Trenutno je najtoplije u Kuršumliji, 12 stepeni, 9 je u Nišu, 2 u Beogradu i Kragujevcu, 0 u Novom Sadu, u Somboru minus 1 stepen. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i maglovito, popodne i uveče u Vojvodini mestimično kiša, na jugozapadu delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4 stepena, dnevna od 2 do 10 stepeni. I u Beogradu oblačno i maglovito. Jutarnja temperatura oko nule, dnevna 4 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nana Celaković i Tina Amić, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, u ime dežurne ekipe pozdravljam vas i želim prijetan dan.